Og det er da rigtigt, at jeg siger jo tak, fordi jeg måtte komme herned og snakke om noget af det, som jeg har fyldt livet med. Og det er så noget med skole og så videre. Og det har jeg gået og tænkt over i et stykke tid, hvilken form skal det nu have? Og Annie spurgte, om jeg havde besluttet mig, det havde jeg så ikke på det tidspunkt. Det er sådan ligesom valget, altså, det, man beslutter sig lidt til sidst. Så det er jo næsten sådan der. Men jeg tror, det bliver på den måde, at jeg her i halvlejen før kaffen, der vil jeg sige noget om skole. Hvad det sådan det er. Og der ligger i og for sig også en præsentation i det der med skole. Og så efter kaffen, så har jeg fundet nogle sange, som vi kan synge sammen. Men det er rigtigt, at jeg har været forstander på Stabæk Efterskole i masser af år. Jeg har været der så meget, så det faktisk er blevet livet. Jeg har haft to kontrakter i virkeligheden, for jeg havde to kontrakter med min kone. Jeg havde nemlig ægteskabskontrakten, som blev indgået i 70, og som desværre udløb her for 4 år siden. Og så har jeg haft en kontrakt med Stabæk Efterskole, hvor vi er ansat som par. Det er nemlig ikke ret mange, der bliver ansat som par. Det laver vi lidt sjovt med en gang imellem, at vi havde sådan to kontrakter. Så har vi, jeg har 3 voksne børn, og den ene, den ældste af dem, hun er slægtet os på, så hun er leder af Hr. Thorsted Friskole. Og nummer 2, og hendes mand, han har jeg ansat som pedel. Han havde en tømmeruddannelse, og det er knaldergodt at have en tømmer som pedel, skal man lige vide. Fordi der går noget i stykker sådan et sted. Og så nummer 2, hun var sådan lidt hurtig i det, og hun dykkede lidt med, det kan ikke passe andet end, at jeg har fantasi til andet end at tage en læreruddannelse. Jeg skal da ikke bare være ligesom mor og far. Og det gjorde hun så. Hun tog en uddannelse, hun kan mærke, og så videre, og arbejdede så som projektleder ved Vestas nu her, og det har hun gjort i mange, mange, mange år. Men vi dykkede så også lidt med det en gang. Der fandt vi nemlig ud af, at hendes andet ønske, det var, hun søgte ind på seminariet. Ja. Men hun blev ikke lærer. Nej. Og så har vi en voksen søn han fødte 80, 82. I fødte i 80, og han er så 42, så nu her til. Og han er ingeniør, så jeg har altid synes noget, sådan noget med matematik og fysik og så videre, at det var spændende, og det har jeg arbejdet meget med og undervist meget i. Så det blev så hans tilværelse, at han er tilbudschef ved Årslev i Aarhus. Så det er, sådan er det. Men ellers så er det rigtigt, at det er skole, og det er jo det, jeg gerne lige vil knytte nogle kommentarer til. Fordi det har som sagt været mere eller mindre hele livet. Jeg har jo været ansat på det meste af det, det bliver noget med Stabæk Efterskole som udgangspunkt. Jeg har været ansat der som 3 gange, og jeg tror også, det bliver nok derved, fordi jeg var elev der en gang i sin tid, da jeg var 14 år, og så var vi lærer der i 6 år, og så har jeg været forstander par derude i godt 24 år. Og hvis vi ellers sådan lige skal se, nu, der skal nok være nogle af jer, som har på en eller anden sjov måde en tilknytning til frie skoler, til, måske til Stabby, eller en anden efterskole. Nogle af jer har måske sågar været elev på en efterskole. Sådan er det sædvanligvis. Men den skole her, det har jeg altid sådan været lidt benovet over, at man herude i det her vestjyske område, der formåede man at bygge Danmarks 4. ældste højskole. Det synes jeg. Når man kender til området, og man kender til området derop, jeg kan sige, at Stabæk Efterskole, dengang højskole, der blev bygget i 1852, den ligger på noget af Danmarks ringste jord. Det kunne simpelthen næsten ingenting give. Det blæse væk, altså det kunne regne om morgenen, og så kunne fyme med jorden inden aften. Altså det var så dårligt. Og der formåede man at bygge en højskole, fordi man var blevet optaget af at drive den skoleform. Den første skole fra 1844, det var jo Rødding Højskole. Det var jo i den der tid i 40'erne, hvor det var i øvrigt også i 49, 5 år efter, at vi fik grundloven i 1849, det var simpelthen en god tid, og grund, vi havde tænkt tanker, og han havde set, hvad skete derude i Europa, hvad skete der for eksempel med den franske revolution i 1789, altså at der er en befolkningsgruppe, som også gerne vil være med, osv. Og han havde set på, hvordan laver man undervisning i Tyskland. Det han senere, tror jeg, kaldt drengevidenskabelighed. Det synes han ikke så meget om, og uden at lære. Man må kunne lave en skole på en anden måde, hvor det ikke lige er eksamener, men hvor det går mere på, at man bliver dannet som menneske. Sådan en skole må man kunne lave, og det blev så til højskoler i 1844. Så kom Uldum Højskole som den nummer to, og Ryslinge Højskole, som måske også hang noget sammen med en friskole, der blev lavet, fordi den første danske friskole blev faktisk lavet i Ryslinge af Kold i 1851. Og det kan godt ske, at der har været tilhørsforhold over til Ryslinge Højskole. Jeg ved ikke engang, om der er noget, der hedder Ryslinge Højskole nu. Det er i hvert fald noget, der hedder, det er blevet til efterskole også. Er der stadigvæk højskole? Godt. Men de har også noget, de har også lavet en efterskoleafdeling. Og så kom Staby der som nummer 4. Og det har jeg læst en gang for mange år siden, at det var noget, en af Ulfborg Egens bønder, der havde haft sin søn på Rødding Højskole. Og han var jo så kommet hjem og var fyldt med begejstring. Sådan noget må man bestemt også kunne lave herude. Og der går så nogle gode kræfter i gang på Ulfborg Egnen, med blandt andet også med det var en, der hed Kirk, og så en godsejer på Nørre Vorsborg og så videre. Der var nogle dygtige folk, øvrigt også en lokal præst, der gik sammen om og fik lavet sådan noget, og så fik man lavet en højskole der i 1852, havde man det første hold der. Og man fandt en forstander til at tage sig af de der elever, og det var en, der hed Schøller, og han havde gjort sig fordelagtig bemærket ved nogle forhandlinger i det sønderjyske område med hertugdømmerne og så videre. Om det var en belønning, han fik, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så fik han en forstanderstilling på Staby som højskoleforstander. Og det er egentlig mærkeligt at tænke på, men ham har jeg lært lidt af. Det er mærkeligt at tænke på, når der er gået så mange år. Men jeg har lært noget af ham, fordi han var politiker. Nu har vi ellers hørt nok om politik nu her i mange uger. Men han var altså politiker på tinge i København. Og så ved siden af det der, så mente han, at han kunne være højskoleforstander i Staby. Og det gik ikke. Der gik ikke ret mange år, så kom der i konflikt, fordi han var ikke at passe på det. Og de unge mennesker havde nok været sådan, ligesom de er nu, at de kunne godt finde på nogle ting. Og så det er i hvert fald, den skole, som han drev, det havde ikke kvalitet. Og det var der så en bestyrelse, der måtte sige til ham, og så videre. Så han stoppede der. Og man kan faktisk se resterne af det endnu, den dag i dag, derude. Fordi han boede over i præsteboligen, som ligger lige vest for skolen. Og så, da han så blev fyret på Staby Højskole, så bad han nogle bønder om, og de må jo have kørt med hestevogn i uger, for at køre så høj en jordvold op imellem præsteboligen og højskolen, at han ikke kunne se, at han ville ikke have, så er det skrevet om ham, han ville ikke have, så han kunne se, at der var liv over på højskolen. Så højt skulle de være. Og den er der stadigvæk nogle steder. Jeg har gravet noget i den nogle gange. Ikke for at se, om der er gemt noget dernede, men den er jo sådan sunket ned, og når vi har bygget osv., så er der lavet nogle huller i den. Men prøv lige at tænke på, det ville have været stof til forsiden på Ekstra Bladet, hvis det var sådan, at en vestjysk forstander, han fandt på sådan noget der. Men det gjorde Sjøler altså. Så det gik ikke for godt, og skolen kom forholdsvis hurtigt i vanskeligheder, og så måtte man efter forholdsvis få år, så måtte man finde på en redningsplan, og så blev det til et vinterlærerseminarium. Og det begreb, som nogle af jer måske har hørt, det var så for sådan nogen, der havde været på højskole, og dem, der havde mest lyst til bøgerne osv., de kunne så lige melde sig der på sådan et vinterlærerseminarium og få et ophold mere, fordi det satte dem i stand til, at så kunne de undervise børnene. Og der ligger jo tilsvarende, når I kører fra Tarm mod Sønder Omme, der kører man igennem Hoven, og lige derinde, hvor vejen knækker ind i Hoven by, der ligger en gul bygning lige syd for vejen. Det var også et vinterlærerseminarium, men for piger. Så det har været, og når det også hed vinterlærer, så var det fordi, man hyrede ude i vestjyske områder her, der hyrer man de her lærer, de blev ansat ligesom Karl på gård. Så blev de hyret til at undervise i en periode, og det var ofte, i hvert fald for de ældste børn, så var det jo en undervisning, der foregik om vinteren, fordi børnene, de ældste børnene, de var jo ude og tjente på gårdene om sommeren. Så det hed vinterlærer. Og en af mine forgængere, jeg skal lige have lidt her, Jens Kjær, han har skrevet om den periode. Jens Kjær, han var efterskoleforstander på skolen fra 23 til 47. Han har skrevet om de der, og mange af de der vinterlærer, de fandt det så ud af, når de var der, og de var ude at undervise i skolen, alle de små skoler, der lå her i det vestjyske område, så fandt de ud af, jeg kan simpelthen ikke nok, så jeg er nødt til at lære noget mere, og så må jeg tage hen på et rigtigt seminarium, så tog de på Nissum eller Jelling eller Ranum, eller hvad vi nu havde af seminarier på det tidspunkt der. Og andre, de fandt ud af, det her, det skal jeg slet ikke, jeg skal ikke have noget med det at gøre. Så de skyndte sig at løbe væk igen. Men det er i sig lidt spændende at sidde og læse om de der såkaldte vinterlærer. Ja, men så kommer vi jo så frem til den der vinterlærerseminarium, og den slutter i virkeligheden omkring 1919, der har man en 4-6 elever tilbage, og de fleste af dem, de klarer prøven og så videre, der omkring 1920, og så ligger stedet tom hen i 23 år, eller i 2 år i hvert fald, så hen til 1923, så finder man ud af, at nu kunne man lave en efterskole. Og det er jo i virkeligheden sådan, at vi ser, at mange efterskoler er ud over det ganske land. De er jo ofte lavet, nu omtalte vi før Ryslinger, der er også lavet der på Askov, den tidligere kæmpestore højskole i Askov. Jamen, de har også en efterskoleafdeling. Og mange små folkeskoler er lavet om. Vi har en superskole lige heroppe, lige nord for os heroppe i Dejbjerg. Det er lavet i en gammel folkeskole. Vedersø blev den også lavet i en gammel folkeskole. Og Brejninggård på et gammelt slot, og Nørre Nissum, ja, det var vist en højskole, der også blev til efterskole. Sådan er det, der mange. Men i 1923, der starter man så Staby Efterskole op, som det første i Ringkøbing Amt. Men det var først i 1923, for i 1964, der har man etablering af den første efterskole, der stadigvæk fungerer som efterskole, på Nordmors op i Galtrup, jeg ved, nogle af jer, der har været det, men det er i 1864. Så får man det. Og så kører Staby Efterskole, den kører jo i virkeligheden i den der periode, det er en Jens Kjær, der er der, og den kører som efterskole på, i perioden helt frem til 1943. Og det er sådan lidt pudsigt, fordi jeg har fået det fortalt af en, der sad som elev nede i klassen i 1943 i november måned. Og der bliver det så banket på døren, og som han sagde, Søndergaard, han er herovre fra herop. Ja, det, jeg tror, han er død nok. Det, han var i hvert fald en ældre mand dengang. Han sagde i klassen dengang, der blev banket på døren. Fuldstændig korrekt. Bum, bum, bum. Og så stod der en tysker i døren og meddelte Kær, at her og så videre. Så gik Kær lige udenfor, sagde Søndergaard. Så gik han ud, og så fik han at vide der, at nu ville tyskerne have skolen. I november 43. Og så kom Kær grædende ind igen til sine elever og fortalte dem, at tyskerne tager skolen, I skal hjem, I kan slet ikke være her. Og der var så en eller anden fordeling, der var en del af eleverne på det hold der, der tog hjem igen til forældrene, de kom så ikke på efterskoler, og andre, Gønter Nielsen, som var forstander på Brejninggård, han havde været lærer på Staby, og de har haft masser af samarbejde. Så han sagde, at vi stuer noget sammen og ekstra seng ind på nogle værelser osv. Så der var en hel del af Staby Efterskoles elever, der kom til Brejninggård og gjorde deres ophold færdigt der. Og det ophold, vi der taler om, det er jo 5 måneders ophold. Det er det ophold, der begynder i november måned og slutter med marts måned. Altså en 5 måneders ophold. Og det kører så. Ja, så er der noget oprydning, og det har den gamle legendariske, ham kender I hvert fald alle sammen, den gamle legendariske, min første formand, Åge Ebensgaard, han var jo med i bestyrelsen allerede dengang, fungerende formand, fordi den formand, han magtede det ikke, så Åge Ebensgaard, han var faktisk den, der var primus motor i det, og så få foranstaltet og få ryddet op og få repareret rundt på skolen og så videre, for det var jo gået meget i stykker ved, at tyskerne havde boet der i de der år, der fra 43 til 45. Og jeg har egentlig lige, parentes, der kan jeg så sige, at jeg havde egentlig en lidt speciel oplevelse der en gang. Der havde jeg så siddet lidt på kontoret der, og så lige pludselig så banker det på min dør. Det bare har vi været hen i. Vi har været hen omkring 90 eller sådan noget, vil jeg vurdere. Banker det på min dør en dag, og så kommer der lige en tysker ind. Per definition, så taler jeg ikke tysk. Jeg kan heller ikke finde ud af det. Og ikke fordi jeg er noget imod, men jeg kan ikke finde ud af det. Men jeg taler så engelsk. Så talte han engelsk. Jeg bød ham indenfor, og så kørte vi den samtale på engelsk. Og så kunne han så fortælle, at han havde jo været soldat der, da han var 17 år, der var han på Staby, og blev så senere tilknyttet telegraftropperne, og blev sendt til, han var jo glad for, at han ikke blev sendt på Østfronten, men blev sendt til Frankrig og overlevede krigen. Og så nu skulle han bare lige op og se, hvor han havde været. Sådan en lidt pushy oplevelse. Sådan var det. Men da så man har fået sendt tyskerne ud af skolen, så genoptager man så efterskoledriften, og det kører så fortrinligt der fra 45 og så frem efter. Og det er den skoleform, som hvis der er nogen af jer, der har været på efterskole, så er I nok også været i en 5 måneders skole med drenge om vinteren fra november og til udgangen af marts, og så var der en måned, så tog man alle sløjt bygninger ud af sløjtsalen, og så stillede man væver op og så videre, fordi så der en måned efter, så kom pigerne jo, og så havde håndarbejde og vævning og hvad de ellers havde. Så altså vinterdrenge og sommerpiger, sådan var det. Og det gik egentlig ganske udmærket, men når man så ser lidt på skolens historie, så kan jeg sige, at så kneb det. Det er i sig lige omvendt nu. Jeg var der selv som 14-årig i vinteren 60-61, og der var vi 114 drenge. Men når man så ser på sommerholdene med piger, så var de ikke nær så mange. De var måske 50-60 stykker osv. Og det ved enhver virksomhedsejer, at køre med en virksomhed på halv kraft, den halvdel af tiden, det er det jo ikke god økonomi i. Og det var jo også forbistret, fordi så skulle man jo have sendt nogen, måske nogen, man havde fået fat i nogle dygtige lærere, Og så, jamen, der er ikke arbejde til dig her i sommer, fordi nu er der kun, nu er der kun 50 piger eller 60 piger. Så det var en skævhed, som man måtte forholde sig til, og man gjorde en hel masse forskellige, synes jeg, det kan jeg i hvert fald læse mig til, at det har man gjort nogle forsøg på at få lavet det om. Men min egen svoger i dag, han var også i den ordning der, og han var der faktisk to vintre. Så var der en vinter, så kom de tilbage og få et andet ophold der. Altså, det var sådan lidt forsøgsordning der for at få lavet det. Men det endte i den vanskelighed, det endte i, at man fra 69, så havde man en 10-måneders skole. Hvis jeg skal lige knytte lidt til med min 5-måneders skole, så var det jo altså en anden tid, det var jo 60, 61, og så kan I tænke på, så regner du lige tilbage, hvor gammel var du dengang der, det var jo et helt, helt andet samfund, vi var en del af dengang der. Og jeg kom der, det var en helt tilfældighed, at jeg kom der. Det har jeg altid, det har jeg ofte tænkt over, og det er lidt pushy, at når det er blevet mit liv, at jeg skulle være der tilfældigt. Jeg var der kun, fordi min storebror havde været der. Han måtte ikke komme ud af skolen, sagde hans skoleleder i Nørre Nissum. Han er for ung, han må ikke komme ud af skolen. Og så ville læreren, at han skulle gå et år mere i samme klasse på skolen. Og det synes mine forældre ikke. Det skal Anders Pine døde ikke da. Det skal han ikke. Men så fik jeg M.P. Sørensen, som han hed, læreren, så sagde han til far og mor, men hvis I kan finde en efterskole til ham, så er det i orden. Og det gjorde så fandt de stadig ved efterskole. Og fordi Anders havde været der, og fordi han havde været glad ved det, og så videre, så skulle jeg også komme der et par år. Han var der i 1859, og jeg var der i 1961. Og det var jo altså, som sagt, sådan en helt anden skole. Det ville vi ikke gøre. Allerede den første aften, så sad vi, når nogle mor og far var taget hjem, så sad vi jo, og så var vi til prøve. Så sad vi og skrev diktater, og så blev vi, og så formiddagen efter, så sad vi til en lille regneprøve, og på grundlag af de der to prøver, der, prøv lige at tænke på, det er muligt, om I har været med sådan noget, men jeg vil aldrig drømme om at byde mine elever velkommen til at prøve den første aften, og så videre, prøve næste formiddag, og så tror jeg, så må vi nok ud og gå en tur, og så sagde eleverne, eller lærerne jo, og så rettede alle de prøver der, og så tog jeg alle dem der havde, fra 0 til 9 fejl, de gik på et hold, og dem fra 9 til, eller fra 10 til 17 fejl, de her, og så videre. Så blev vi delt ind i nogle hold. Vi fik aldrig at vide, det havde vi lidt morskab af drengene imellem, hvad er for et hold, du går på? Altså, hvad for et hold er nu bedst? Men det var ikke noget med, at vi gik på A og B og C hold. Nej, vi gik på rød og grøn og blå og gul, og så videre. Så det kunne vise, hvad er det for nogle farver, der er bedst? Og det, vi konkurrerede jo. Og vi konkurrerede, det skal jeg lige sige. Det var ret voldsomt, jeg har aldrig været med til noget lignende, men jeg blev sådan lidt optaget af det, hvor vi konkurrerede. Jeg havde forstanderen, han hed Christen Havsten. Muligt, nogen af jer har hørt hans navn. Legendarisk. Christen Havsten, min gamle lærermester. Jeg havde ham til regning. Og det drejede sig om der, det var at være forrest i regnebogen. Det er bare at regne, og regne, og regne. Og hvis ikke du kan andet, så kan du bare regne fremad i bogen. Ja. Og så, det gjorde vi så. Og vi blev optaget af det der. Og så hvis det er sådan, at man, vi var jo ikke hjemme ret mange weekender, men havde man nu været hjemme i en weekend, og jeg havde været hjemme på gården i Nørre Nissum, så kan jeg godt ske, at jeg havde gået lidt ud i stallen eller i marken sammen med Anders, og så ved, eller og snakke med mor og far, jamen, så har jeg ikke fået lavet noget. Og hvis jeg så kom om tirsdagen, og så skulle jeg lige spørge Havsted efter, den der nummer 37, jeg kan ikke rigtig komme i gang med den. Hvis han så havde erfaret, at når jeg spurgte nummer 37, jamen der er der en derovre, han er ved nummer 45. Og det fandt jeg jo så også ud af. Jamen, det er dig som. Bare fremad. Og så gjorde vi så det. Der var kun én måde at gøre det på, det var regne. Og så stod vi, det måtte vi ikke. Men så kunne vi trække tæppet op fra vinduet. Og så tænde lys, så stå op om morgenen, og så regne. Og det gjorde vi så. Fordi det drejede sig om at være frem i regnebogen. Det var det, status blev målt efter. Og så i øvrigt også lidt efter, hvor mange flikflakker og sådan, når man kunne slå igennem siksalen. Og hvad man, det var ikke det, og hvor mange få fejl man havde. Det var ikke niveau, men der var vild konkurrence. Så det var sådan lidt sjovt, det synes jeg. Ellers så skulle jeg have været... Jeg bildte mig jo ind dengang, der, at jeg skulle være landmand, ligesom det er... Ligesom alle andre skulle være, så skulle jeg være landmand, og jeg skulle drive en ordentlig gård sammen med min storebror og så videre. Sådan blev det slet ikke. Han tryk kunne ikke holde til det, og jeg fik nogle andre lyster, og så videre. Jeg blev aldrig landmand. Så på et tidspunkt så havde min far fundet en elevplads i en bank til mig, at jeg kunne komme i banken. Det blev min lille søster øvrigt. Hun blev bankdame. Det vil jeg heller ikke. Det synes jeg, og det har jeg tænkt på mange gange siden, ikke for at sige noget slemt om bankfolk. Det kan være, at der er nogle af jer, der har nogle børn, der er bankfolk. Men jeg synes godt nok, at efterskoleliv, det er jo godt nok noget at se over end at være i en bank der. Uha da. Det var godt, at jeg ikke blev bankmand. Så kom jeg på andre kursus, fordi jeg ville ikke tage realeksamen. Og så måtte man så melde sig senere. Jeg fik papirer hjem fra VGT i Tarm. Der kunne man tage præliminæreksamen, eller på rundekurser. Det tog så en realeksamen derovre på 2 år, og så soldatertid, og så seminarietiden, og så var jeg bagud. Fordi jeg blev for sent færdig med militæret. Og så tog jeg ned og snakkede med rektor Høgel, hed han dengang. Jeg er ikke færdig før til jul. Og det var faktisk for sent. Fordi dem, der nu skulle optages, de skulle have studentereksamen. Det havde jeg ikke. Og så kunne vi bare gå på sådan et forprøvehold og prøve at kvalificere os til at komme indenfor. Og så videre. Det gjorde vi så. Der var så startet der 100 på det hold der. Men de startede om sommeren. Så gik de jo et halvt år og kvalificere sig. Og så hoppede jeg på efter jul. Og det havde jeg så fået lov til at høle, ikke? At du kan prøve at hoppe på der og se, om du kan kvalificere dig. Og det gik så heldigvis med det. Så det klarede jeg, og så blev de 50 sorteret fra der. Der var lidt konkurrence, det kan man godt lige tænke lidt over, sådan, når vi nu i den her tid snakker lidt om alle de krav, der stilles til vores dejlige unge mennesker nu til dags. Men der var konkurrence. Så vendte jeg tilbage der til, da jeg blev færdig på seminariet, så ringede min gamle forstander til mig, Havsten, sagde, jeg har hørt, at du blev færdig på seminariet, om ikke jeg kunne komme og starte noget teknisk forberedelsesamen. Det havde man også inde på VGT. Teknisk forberedelsesamen, eller udvidet teknisk forberedelsesamen. Det vil sige, at det var fysik, matematik og kemi på niveau med real afdelingen. Og det havde de ingen lærer til, om ikke jeg kunne komme og starte det. Og det, sådan blev det. Så kom jeg og startede det i 72, da jeg blev færdig på seminariet, og så fik vi vores første barn lige der. Så i løbet af få måneder, så havde Britta også beskæftigelse på skolen der. Sådan var det. Men det var altså, der skete noget, hvornår er I, vi skal have kaffe? Klokken 3? Ja, så skal jeg... Ja. Ja. Der skete noget der i 70'erne, som jeg var glad. Jeg har været underviser, skolemand i en fantastisk spændende tid. Når jeg tænker på mine lærere i folkeskolen, så kunne de da deres ting. Det er jo ikke det, vi havde mange seminarister, der kom og skulle prøve med os op i Nørre Nissum og så videre. De kunne deres ting, men de talte til os, ikke med os. Jeg har været i skolesystemet i en periode, hvor vi snakkede med eleverne. Lærerne snakkede med eleverne. Men op på en efterskole, der har man dem også meget tættere på. Men en utrolig dejlig periode, synes jeg. Det var så givetigt. Altså eksempelvis bare det der, at jeg har da været der så mange gange, når vi havde galafest eksempelvis. Det ville aldrig nogensinde være sket i min barndom, fordi lærerne de talte bare til os. Der var sådan en niveauforskel. Men jeg har da oplevet mange gange, når vi havde galafest, og så skulle pigerne her, de købte jo, eller også havde de deres mors gamle lange kjoler på, og drengene de her smoking, og så skulle de have bunden slips, og så skulle de have butterfly og så videre. Det har jeg da mange gange, sådan lige der, når der skulle være galafest på skolen, så lige pludselig så ringer de på døren, eller så kommer bare en, der banker på døren nede på forstanderkontoret. Ikke? Torke, jeg kan simpelthen ikke binde den slips der. Jeg kan ikke. Kan du ikke lige gøre? Jo, så kunne jeg lige undervise lidt i, og hvordan man binder slips, og så videre. Og det synes jeg simpelthen bare var dejligt. Og det betød så også, at man kunne jo gå ud og spille noget fodboldkamp med dem, eller være med over i gymnastiksalen og så videre, og spille badminton. En utrolig dejlig periode. Men vi kæmpede i mange år, vil jeg sige, vi kæmpede med den der gamle myte. Myten om, at dem, der kommer på efterskole, det er dem, som mor og far ikke rigtig kan klare hjemme. Det er dem, der ingen opdragelse har. De er måske, i dag så vil man jo sige, der er koblet en hel masse bogstaver på dem. A, D, H, D, P, F, F osv. Det var det. Det var der ikke dengang. Det ved I jo. Der er ikke nogen her af os her, der er knyttet bogstaver på. Det er det på en fantastisk stor del. Det er stille diagnoser og alverdens ting. Det var der ikke dengang. Men der var en myte om, at dem, der kom på efterskole, det var sådan en lidt. Det var en gruppe, som havde fået vidt, hvor mor og far havde fået vidt, at de ville have en rigtig godt af at komme på efterskole. Ah, far, stadig der. Og hvis han havde slået for mange knuder ind i skolen, eller det ved jeg ikke, man sagde til pigerne, men de havde nok det samme. Det ville nok være godt. Og der skete noget rigtig godt. Og det er en socialdemokrat, der har et medansvar for det. Hun hedder Ritt Bjerregaard. Hun var nemlig undervisningsminister i midt-70'erne. Og der blev lavet en ny lov, der betød, at vi på efterskolerne kunne lave ligneragtigt det samme, som man lavede ude i folkeskolen med hensyn til real og undervisning og niveau osv. Og vi kunne afvikle de samme prøver, som man kunne. Lige den der tid der var jeg lærer på Stab Efterskole, og det var simpelthen bare i løbet af 2-3 år, så kunne vi mærke, så nu får vi hele spektret. Nu får vi dem, der bare er hurtige pæren til engelske stiler og danske stiler og matematikopgaver osv. Og vi får også nogen, der gerne vil være over i værkstedet. Men vi får hele spektret af dejlige unge mennesker. Det havde man måske ikke. Det er jo det, der knytter sig til myten før. Da jeg blev færdig på seminariet, så kom min gamle lærer. Jeg har aldrig glemt ham for det, lærer Hansen. Han kunne ikke være det bekendt. Og jeg sad de sidste 3 år, der sad jeg i praktikudvalget på seminariet for min årgang. Og der sad jeg sammen med, han var jo skoleleder. Og så en dag, hvor vi er færdige med det der praktikudvalgsmøde, der med alle skoleledere i hele Lemvig-egn og så videre. Når så kommer han ind, så siger han, nå Torkel, jeg hører, du bliver færdig, hvad skal du? Ja, og så sagde jeg jo med glød i stemmen og ild i øjnene, jeg har lige fået plads på Stab Efterskole. Og så kom der sådan en lille pause der på 7,5 sekund. Hvor vil du der? Så havde han jo sagt, hvad det der var. Det anså han ikke på noget som helst. Hvad vil du der? Ikke? Det var da forfærdeligt at anbringe sig selv sådan et sted. Da Britt og jeg stoppede på Fyn, hvor vi havde været skoleleder over på en friskole i 6 år, så kan jeg huske, at vi var til en sådan rund fødselsdag, Og så kom der, så havde der, var der nogen, de havde hørt, at vi rejste fra skolen og rejste tilbage til Stabæk igen. Og jeg havde lagt det samme, den der kraftige myte af, da jeg sagde, at vi skal på efterskole. Efterskole? Jamen er det ikke der, man... Jo, det er det jo der, man sender, og så videre. Men det har været, det er fuldstændig lavet om. Nu er man, det har været så godt i den der periode, fordi det er lavet om til, at dem, synes jeg, sådan vurderer jeg mine elever, at dem, der sådan lige går i folkeskolen ind til 8. eller 9. Det, så skal de lige have et år på efterskole og så videre. Det er dem, der har lidt overblik. De vil gerne lige have den der super oplevelse, det er at komme der og have, inden jeg skal på gymnasiet, inden jeg skal have ismedelærer, eller inden jeg skal på handelsskolen, eller hvad jeg nu skal. Det vil jeg gerne, fordi der, de har altid nogle kammerater, der har haft en god oplevelse. Jeg havde en af dem, dengang Ulla Tørnæs, dengang Ulla Tørnæs var undervisningsminister, der kom hun uheldigvis til at sidde i flyet fra København til Karup, sammen med en af mine bestyrelsesmedlemmer. Og så, det var dengang der, der var et voldsomt angreb på 10. klasse. Og hun gjorde sig også til talsmand for, vi skal have de der 10. klasse nedlagt. Vi skal have dem afsted. Kan I så komme videre med jeres uddannelse? Ind på gymnasiet og ind på, og så videre. Kom nu videre. Og så, han begyndte jo, han er Jens, og så begyndte han jo at fortælle om, og så sagde han jo til sidst til Ulla Tørnæs, jeg synes, du skal komme ud og besøge os på skolen. Og det gjorde hun så. Senere, så gik der gik nogle måneder, så kom hun kørende ind i gården der med ministerbil og formanden, og jeg stod og bød velkommen osv. Og så var hun under til skoler, og så var hun over og fortælle for os alle sammen over i forhåndersalen. Og der fik eleverne, de fik også den der salve der, sådan lidt, hun sagde selvfølgelig ikke så kraftigt til dem der, som hun havde ellers nok havde sagt i andre sammenhænge. Men de forstod det godt. De forstod det godt, de der. Og så var der sådan en super pige deroppe. Dem havde jeg mange af. Så rakte hun jo hånden op. Nå, Mette, hvad så? Og så videre. Så fortalte hun lige, Ulla Tørnæs, det er slet ikke det, jeg er herefter. Det er jeg ikke. Jeg er for at ligneagtigt få noget fornuftigt ud af den der periode, inden at hun er uddannet på Aarhus Universitet, færdiguddannet nu som læge. Så det kunne hun godt finde ud af. Og hun fortalte i Ulla Tørnæs, hvad det var. Sådan noget. Så dermed er den der i og sig, den der myte, sådan lidt gjort til skamme, kan vi sige. Når jeg så, da jeg så her sad forleden dag, og for at blade en lille smule i mine gamle notater over, hvad er det egentlig for en skole, som jeg har været på, ikke også? Så fandt jeg et lille notat, som er skrevet i Ringkøbenhavns Dagblad i anledning af 50-års jubilæet i 1973. Og hvad står der som store typer over artiklen? Der står rankhed og ordentlighed. Det er det, der præger Stabæk skoler. Rankhed og ordentlighed. Hvis der er nogen af jer, der har kendt ham, så vil jeg også sige, at det passer lige nøjagtigt for ham. Han er tjent på de store gårde, og hans far var jo fodermester på de store gårde, og han er også tjent på de store gårde. Og han havde været sergeant ved militæret og så videre. Men det var den der rankhed og ordentlighed. Det var den, der prægede skolen i 73. Det var dengang, jeg begyndte som lærer. Så skal jeg lige springe, det her, det tror jeg, jeg skal springe lidt over. Vi var der til 78, og så kom jeg til, Fyn, over til en friskole. Og det var en lidt speciel oplevelse, vil jeg sige. Men det er jo på et tidspunkt der i 78. Og man er 32 år, så ved man jo, at toget det kan kun køre fremad. Det bakker ikke. Og du kører også kun fremad, ikke bak. Jeg kom over til en friskole, meget, meget kort fortalt. En friskole, der kørte totalt i sænk. Fynboerne, de havde holdt ekstraordinære generalforsamlinger osv., og så var det hele sprængt i stumper og stykker. Og der var at nogle af dem oprettet en lille skole over i Rynkeby, og så var der en kerne tilbage, som sagde, at det må kunne lade sig gøre at lave en friskole her. Men lederen var fuldstændig slidt op. Slidt op rent fysisk, men også slidt op rent mentalt, og hans kone var rigtig syg, dårlig osv. Og så dem vi har en ny leder til. Og den hest, den sprang jeg så på der i 72. Eller i 78. Og så var vi derovre, og vi fik lavet sort tal. Der var rød tal i regnskabet, der var ikke ret mange børn, og så fik vi lavet sort tal i regnskabet, vi fik nogle flere børn puttet ind, og vi fik bygget en helt ny skole, og vi bygget et helt nyt hus til os selv. Og dengang det så var sket, så var der problemer på Stabø Efterskole, og så vendte vi tilbage der i 84. Men det var rigtig spændende, og jeg lærte der meget af det der samliv med de der fynboer der. Jeg husker, vi havde en lige over på den anden side af gaden, der var en rejsebyrådirektør. Nu kan jeg ikke huske, hvad rejsebyrået hed. Nej, det er væk. Men han var jo oprindelig jyde, og så lige en af de første dage, vi var der, så kom han lige over gaden og bød velkommen til Revninge by og så videre. Og så sagde han jo til ham, at du skal sådan lige vende dig til, at de her fynboer, de er altså noget hurtigere end jyder er. Jyder, vi går sådan lige og ser lige tiden an, og vi knuger lige, som han beskrev det, hænderne i bukselommerne, og så ser vi lige et stykke tid, om vi skal gøre noget ved det, eller vi ikke skal. Sådan gør fynboerne det ikke. De kan godt skælde dig ud, den lynhurtigt, deres kurve, den går lige opad. Ikke? Det kan gå stærkt, men dagen efter har de glemt det igen. Det betyder ikke så meget. Men han synes lige, at jeg skulle have den der beskrivelse af forskellen mellem Jylland og Fyn. Men vi var derovre, og så var jeg der i 6 år, og så fik vi jo vores sidste søndag, fordi der var en mor, der sagde dengang, at vi havde 2 piger, og hun havde jo 4 drenge og 1 pige. Og hun sagde nemlig til mig, Torgel, I ved overhovedet ikke, hvad det vil sige her, børn. Hun havde så mange problemer med sin dreng. Ej, hvor hørende. Ja, hun havde så mange problemer. Så sagde hun en gang til Britt og mig, I ved ikke, hvad det vil sige at have børn. I skulle bare lige prøve at have et nej. Og det fik vi så. Men der har aldrig været problemer med ham. Sådan er det. Og så vender vi så tilbage. Nu skal jeg snart til slut her og runde lidt af. Så vender vi så tilbage der i 84 til skolen. Og det er jo klart, at der tænktes mange tanker i den anledning. Hvad er det nu, vi skal tilbage til? Heldigvis kan vi sige, at vi havde været ude i 6 år, og jeg havde oplevet en dagskole. Vi fik koblet børnehaveklasse på, vi fik koblet legestue på, vi fik koblet musikalsk legestue på, vi fik koblet på... jeg kunne ikke få børnene ud af skolen. Der på Fyn, det kunne jeg bare ikke. Dengang de var færdige i 8. klasse, jamen vi har ikke, de kunne gå til 9. klasse, det havde vi. Så sagde jeg, I skal ikke gå her i længere, kan I så komme ud på en efterskole, eller komme i gang med noget, og så videre. Det ville de ikke, og det ville deres forældre heller ikke. Så måtte vi lave en 10. klasse. Det var jo så basis for det, det koblede vi så på. Men jeg synes, at der skulle være en kobling imellem virkeligheden og skolen, og vi kunne ikke tilbyde så mange kreative fag, fordi vi havde måske 12 eller 15 elever. Det der, hvad kan vi det? Så de blev sendt i praktik. Mand og tirsdag, der var de i løbet af året, så var de i praktik med forskellige virksomheder. Og så onsdag, torsdag og fredag, så gik de i skole. Det var sådan det. Og vi havde... Vi fik etableret et rigtig godt samarbejde med nogle virksomheder, som var helt med på det der, og havde de der elever, de der 2 der. Så det fik vi også koblet på derovre, og det var i øvrigt en ordning, som kørte i mange år efter, at vi var rejst derfra. Så det er det. Men med den der baggrund der, så skulle vi så tilbage til Stabø Efterskole, og de fleste de fleste af lærerne, det var jo vores gamle kolleger og så videre. Det der skulle tænkes mange tanker, hvordan gør vi det og hvordan og så videre. Men det gik. Det må vi sige, vi blev taget rigtig godt imod og så videre. Og så dernæst så skulle vi så også finde ud af, fordi skolen havde sådan lige stået lidt i stampe i nogle år, fordi den sidste forstander, han blev fyret, fordi han smed sin kone ud, og så gik han ud og tog en anden mands kone og putte hende ind som forstander inden. Det går ikke. Det kan gå i storby måske, men ved Åhemsgård i Vestjylland, der gik det ikke. Og så glemte han også, og så videre. Der blev glemt nogle ting der i den der sammenhæng. Så det er jo det. Så, og der må jeg så sige, at jeg oplever lidt af det samme, som man kan opleve på en gård. Dengang jeg var bundemand, der sagde man altid, det er så dejligt at komme efter en doven forkarl, eller en ikke dygtig forkarl, fordi så kan det kun gå fremad. Og det oplevede jeg lidt. Der var nogle ting på Fyn, der var kørt helt i sænk. Det var taknemmeligt at komme der som 32-årig der. Pst! Fremad. Det var i og for sig også i nogle sammenhænge lidt taknemmeligt at komme tilbage til skolen der, fordi der var også nogle ting, der ikke var kørt, og så kunne man tage fat der. Så det er, men det er meget nødvendigt, at man gør sig rigtig mange tanker om det, og snakker med sine medarbejdere, og får etableret den der profil, som vi nu skulle have. For hvad skulle det være for en profil? For da vi havde været der i nogle år, så snakker vi også om, jamen, vi kunne godt se, hvor er det, hvordan er systemet, hvad siger eleverne, hvad siger forældrene, hvad siger medarbejderne? Og så var der et tidspunkt der, skal det hedde Stabø Idræts Efterskole, eller skal det bare være den brede skole osv.? Og det snakker vi om på alle niveauer. Og så blev konklusionen af de mange samtaler og, kan vi sige, høringer, så blev det, jamen det skal ikke være en idrætshæfteskole. Og det er det den dag i dag ikke. Men det er en bred skole, der står med et super tilbud, med en vældig bredde. Men på sin vis, så var det nemmere at måske at drive en idrætshæfteskole, men så bliver den også noget smallere, men de bliver også dygtigere. Jeg har haft mine tre børn, de har været på en anden idrætshæfteskole, de bliver snydedygtige til gymnastik, for de fik 10-14 gymnastiktimer lige i vinterperioden. De blev da dygtigere. Men det var det. Det skulle vi også finde ud af. Hvad er det for en profil, vi skal have? Fordi det er fuldstændig ligegyldigt, om man driver skole, sådan har jeg 5 minutter, det er lige meget, om man driver skole, eller man laver stole, eller man driver en vild, eller syrer kjoler, eller sådan noget. Man må bare have en profil. Og det er bydende nødvendigt, at man ved, hvad er det for en forretning, man vil lave, og hvordan vil man lave det. Og det er man enig med sine medarbejdere, sine andre, er, hvad er skolens profil? Det er så nødvendigt. Jeg har været skoleleder i så mange år, at jeg har set så mange skoler, hvor det er gået helt galt. Og nogle der, hvor det er gået helt galt, er de gået konkurs, fordi de kunne ikke drive forretningen. Sådan er det. Så det var om at gøre, at vi vidste noget om det, og har den der nærhed. Og så er det jo så, det er en Grundtvigskole, det var en Grundtvigskole, jeg havde overtaget. Det var med Haugstens bemærkninger, ordentlighed og redelighed og så videre. Det skal gå ordentligt til. Så skulle vi så også finde ud af, at jeg knyttede så 4 ord på. Det skal så være noget af det sidste, jeg skal sige her i den her handling. 4 ord på det grundviske. Altså det der, at vi synger, og vi er den måde, man er sammen på, og de værdier, der er i den sammenhæng. Så knyttede jeg 4 kor på. 4 kor på min skole, og jeg har den glæde i det øjeblik, at de gælder altså stadigvæk på min gamle skole. Min afløser, de kører stadigvæk med de 4 kor. Og det er rart. Det er rart over for eleverne. Det er rart over for medarbejderne. Fordi jo mere der er klart og aftalt ind i det der, og bliver forstået osv., det bliver til en værdi for alle. Og de fire kor, de står for krav, kontakt, konsekvens og kærlighed. Krav, hvis jeg skal lige begynde med det og lige knytte nogle få bemærkninger på det, så synes jeg jo simpelthen det, at jeg kunne se dengang, at sådan kom der de første år, der kunne vi have en helt lille tredjeårs elever på skolen. Og de der tredjeårs elever der, nogle af dem, det gik super godt. Det var nok mest pigerne, men det kunne godt være nogle drenge imellem. Det kunne godt være nogle drenge. Og jeg synes simpelthen, armene de hang for langt ned. Nej! Og de hang langt ned. Der var ikke meget skub der. Og når læreren sagde, nå, men vi skal lige have, vi skal på den der tur, og vi skal cykle til, og vi skal gå der. Det gider vi fandme, vi har vundt dig. Der var armene, de hang helt derned. Så det skulle vi altså gøre noget ved. Det skulle vi gøre noget. Så i løbet af nogle år, så afskaffede vi simpelthen tredjeårs elever. Så sagde vi, I kan kun være her 2 år. Så kan man bedre holde dampen op. Men vi skal stille nogle krav til os selv, i vores samvær med dem, og så videre. Og så skal vi stille nogle krav til de unge mennesker. Fordi dem vil de gerne honorere. Det er meget sjovere, når de honorerer krav, og de får anerkendelse for, at de har honoreret det. Det er jo det første. Så skal vi have en god kontakt til dem. Det nytter altså ikke noget. Det er jo sådan, det kunne godt være lidt af en samtale med den nye unge lærer, når de sådan kom, hvordan er det, og så videre, og hvad er sådan et sted. De må godt få at vide, altså, vi skal have god kontakt til elever. Og det er jo det, der var. Det er det, der er fantastisk ved efterskoleformen. Det er kontaktmuligheden, vi har det meget tættere på. De sover der jo. De er der, når de er glade og harmende heroppe. De er der, når de turer, fordi de har måske hjemlige problemer, eller de er der, når der er nogen, de har jo en ny kæreste hver uge. Det kan være hårdt. Så altså, de er der hele tiden. Og så snakker vi med dem. Vi spiser sammen med dem. Jeg har spist samtlige måltider med dem. Der morgen og middag og de fleste aftener. I alle årene. Så vi har dem tæt på. Vi har god kontakt til dem. Og derfor får vi også nogle samtaler og noget nærhed, som man måske ikke kan få. Det er jo et andet K. Så skal vi have, så det der, og det, kan, det er jo sådan noget, det kan man skælde mig ud for en anden skoleleder, det kan man jo godt være lidt bussemand eller sådan noget. Men jeg synes jo, at de skal også lære noget om konsekvens. At ting har konsekvens, det har den i vores voksne verden, så har den konsekvens. Og jeg har lært den, jo mere lært igen med opvæksten i min barndom. Jeg synes også, at det eksempelvis har jeg lært den i sportens verden. Det har det også konsekvens. Eksempelvis, hvis nu man tager sådan et eksempel på, at man sejler. For eksempel sejler, jeg sejler også lidt kajak. Hvis jeg sejler kajak, og så, ikke? Jamen, jeg er nødt til at koncentrere mig, for ellers så vælter jeg. Det, ting har konsekvens, og eleverne, de må godt gå videre. Altså, du kan ikke bare være en rigtig dårlig kammerat i uger og svine dine kammerater til, så er vi nødt til at tage en snak om det. Det dur bare ikke. Du kan ikke være her på den her måde der, for det kan dine kammerater ikke være tjent med. Ikke? At ting har konsekvens, fordi den dag, de er færdige på skolen, der er de jo videre i det næste system, uddannelsessystem, hen ved en smedemester. Ikke? Der har ting også konsekvens. Jeg kan lige tydeligt huske en HR-mand på Torp Maskinfabrik. Det var, han kommenterede vores nye ordning med de der 10. klasse der var i praktik 2 dage om ugen, og så var de på skolen i 3 dage. Så sagde han, hvis I endda bare kan lære dem, at også mandag morgen, der møder man til tiden, og at de ikke bare kommer 3 kvarter efter og siger, hvor er den bil? Han, jeg ved, jeg skal ud på den der arbejdsplads der. Jeg skal der. Jamen, de er kørt, for de varer til tiden. Så skal de da ikke forventes til, at så skal de, så kommer der altså, vi bestiller lige en taxa til dig til at køre derud. Det gør de ikke. Det er jo Torp. Altså, at der skal være konsekvenser. Den største af alle mine kor, det er jo, og det er det, nej, hu, altså, nu har jeg 2 minutter over tiden, det er den største. Det er det største K. Det er nemlig den, der hedder kærlighed. Og det vil jeg så sige, at uanset om eleven er, nu har jeg haft sådan nogle små nogle der, og jeg har også haft sådan nogle, der jeg skal stå og se sådan op til, uanset hvor de er henne der, så mærker de lynhurtigt, om læreren vil dem eller ikke. Om læreren kan lide sit arbejde, og læreren kan lide at være snakker med mig, osv. Super hurtigt. Man skal ikke tro, at det skal man være 15 eller 16 år for at finde ud af. Det kan de små første og anden klasse også sagtens finde ud af. Ja. Så det var den sidste kur der. Så den skulle bare være der, at vi skal simpelthen signalere, at vi kan lide at være sammen med de der unge mennesker. Så bliver det rigtig godt. Så skal vi lige sige her, jeg tog lige den her med her. Den kunne jeg lige runde af med her. Det er sådan et blad, der er væk, der nogen af jer har fået den med posten. Jeg fik den i hvert fald med posten lagt ind i en avis. Efterskolernes og de frie fagskolers dag, det er da altid den sidste september, søndag. Der er det efterskolernes dag. Og dengang vi havde allerflest sådan i løbet af 3 timer fra kl. 13 til 17, 4 timer, der havde vi cirka 1300 gæster der. Og det var en fantastisk dag, en festdag uden lige. Og nu kan jeg så sige her, det står her, nemlig efterskolen er populær som aldrig før. Den konklusion kunne efterskoleforeningen drage i august, og udviklingen ser ud til at fortsætte samme vej. I alt mødte 32.447 unge mennesker op til første skoledag på en af landets 241 efterskoler i starten af august, og langt de fleste af dem for at starte i 10. klasse. Sådan er det blevet. Ifølge formanden for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen understreger udviklingen, at der er brug for efterskolerne, som giver de unge tid til både afklaring og personlig og faglig udvikling. Samtidig giver efterskolen de unge mulighed for en pause for præstationskultur og karakterræs. Og så er der noget her, der står her. De elever, som rammer efterskolen i disse år, mistrives som aldrig før. Nu har vi hørt så meget om det der mistrivsel der. Og så videre. Det er jo en anden problematik. Det er også blevet stigende, siden jeg er stoppet op. Så jeg tror, det skal med mine ord om efterskole. Ja.